În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Nelu Brie.
Vă invit să deschidem cuvântul în Epistola 1 Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1. De unde, cu respect și așezați în picioare, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Continuăm citirea cu versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Amin. Una dintre frământările legitime ale oamenilor evlavioși și temători de Dumnezeu este frământarea legată de felul în care Dumnezeu recunoaște preocuparea, alergarea, truda duhovnicească. Într-un cuvânt, rămâne mereu întrebarea, oare Dumnezeu mă primește? Oare mă recunoaște ca fiu al său? Sunt eu între aceia pe care în ziua de apoi îi va ridica în slavă? Aceste întrebări sunt întrebări legitime și în același timp întrebări extrem de importante. Răspunsul la aceste întrebări nu trebuie să fie dat în mod superficial. Mântuitorul Iisus a spus, băgați de seamă să nu vă înșelați singuri. În altă împrejurare, Mântuitorul a spus, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Ca într-o altă împrejurare, Apostolul Pavel să scrie, pe voi înșivă. Încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Întrebarea care se ridică și cu ajutorul lui Dumnezeu pe care o vom avea în atenție în această seară este întrebarea, sunt eu, suntem noi cu adevărat copiii lui Dumnezeu? Opinia pe care o avem, răspunsul pe care îl dăm, este important, însă nu fundamental. Răspunsul dat de adevăr, cel confirmat de Dumnezeu, este fundamental. Așa că în această seară, pornind de la pasajul pe care l-am citit, răsfoind Epistola 1 Ioan, vom împărtăși un cuvânt pe care l-am numit testele credinței. Acest cuvânt este un cuvânt foarte important pentru fiecare om. Apartenența confesională este de puțină importanță în această dimensiune. Rămâne întrebarea, sunt eu copil al lui Dumnezeu? Dar înainte de a merge spre testele credinței, vă invit să facem câteva referințe la felul în care s-a născut această epistolă și la împrejurările din viața bisericii de atunci. Apostolul Ioan a scris această epistolă către un grup de biserici din zona orașului Efes, oraș în care apostolul Pavel, pentru prima dată, s-a dus cu Evanghelia, acolo s-au format comunități creștine foarte puternice. Cartea Faptele Apostolilor ne spune că în Efes Evanghelia a fost vestită cu o așa putere încât oamenii s-au întors la Dumnezeu în masă. Templele păgâne s-au golit de închinători, meșteșugul făuritorilor de idoli, celor din breaslă lui Dimitrie, a căzut în disgrație, piața a fost pierdută, pentru că încreștinându-se, oamenii nu s-au mai închinat idolilor. Evanghelia a fost vestită cu atâta putere în orașul Efes, încât Scriptura ne spune că din Efes s-a lărgit în toată Asia, în așa fel încât toată Asia a auzit cuvântul lui Dumnezeu. La plecarea sa din Efes, apostolul Pavel s-a întâlnit cu prezbiterii bisericilor, au avut împreună părtășie, s-au rugat lui Dumnezeu și în timpul acelei rugăciuni, Duhul, prin apostolul Pavel, a adus o atenționare, un cuvânt de prorocie. Cuvântul de prorocie avertiza cu privire la niște primejdii care vor veni în următoarea vreme peste biserică. Apostolul anunța că biserica va fi atacată de proroci mincinoși, de învățători falși, care se vor strecura printre frați cu scopul de a strica credința. Prorocia dată prin apostolul Pavel s-a împlinit cam peste vreo 20-25 de ani. Ca de nicăieri, prin adunări, au început să apară oameni care aduceau o învățătură greșită, o învățătură diferită de învățătura propovăduită de apostolii Domnului Iisus. Acei oameni, care pe atunci se numeau gnostici cerintieni, susțineau, spre exemplu, din punct de vedere al cristologiei, că Domnul Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu. Tăgăduiau întruparea Domnului nostru Iisus. Aveau tot felul de învățături asupra cărora nu doresc să fac acum referință, iar din punct de vedere moral, susțineau că păcate sunt doar acele fapte care se asociază cu sufletul, cu spiritul care este pur, iar cele care au de-a face cu corpul nu trebuie să luate în seamă. După asemenea învățători, minciuna era un păcat grav, iar adulterul era ceva de tolerat. Sigur că o asemenea învățătură unora le-a picat pe felul lor de viață și s-au bucurat de ea. Cum în vremea aceea nu exista Noul Testament încă scris, epistola 1 Ioan încă nici nu fusese dată, bisericilor creștine le lipsea un cuvânt clar pe baza cărora să verifice dacă învățătura predată este autentică sau nu. Rezultatul activității acelor oameni prin comunitățile creștine timpurii a fost confuzia. O confuzie care a început să afecteze tot mai mult pacea, liniștea bisericii. Închipuiți-vă că în adunarea dumneavoastră s-a ridicat un lucrător și ar vesti cuvântul, iar pe urma lui s-a ridicat un altul care ar învăța diametral opus. Sigur că ne-am întrebat care are dreptate. Pentru noi este relativ simplu, ne ducem la arbitru. Arbitrul este Sfânta Scriptură. Și deodată, potrivit acestui arbitru suprem, verificăm care potrivește sau care nu potrivește. Atunci, această carte încă nu era dată în întregime. Se simțea nevoia să vină din partea lui Dumnezeu lumină, se simțea nevoia după un răspuns plin de autoritate, pe baza căruia copiii lui Dumnezeu să poată face deosebire între adevăr și minciună, între copiii lui Dumnezeu și, vorba lui Ioan, copiii diavolului. Acel cuvânt urma să fie epistola 1 Ioan. Duhul Sfânt a lăsat-o în acest scop. Vă invit să o răsfoim, să o cercetăm în mesajul intitulat Testele credinței. Sunt în această epistolă patru teste principale. În lumina lor, fiecare dintre noi se poate verifica pe sine dacă aparține sau nu grupului copiilor lui Dumnezeu. Nu trebuie să pierdem din vedere că Apostolul Ioan, luminat de Duhul lui Dumnezeu, pornește de la un adevăr foarte simplu. Din perspectiva lui Dumnezeu, oamenii de pe pământ se împart în două mari grupuri. Primul grup este reprezentat de grupul copiilor lui Dumnezeu. Al doilea grup este reprezentat de grupul copiilor diavolului. N-aș îndrăzni să folosesc o asemenea terminologie radicală dacă n-ar fi scris așa în epistola 1 Ioan. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Potrivit acestei împărțiri radicale, fiecare om de pe planeta Pământ și la o scară mult mai mic, fiecare om din această sală, se așează în una dintre aceste două categorii. Nu există grupul celor nehotărâți. Nu există sala în care se așează cei care încă n-au decis. Nu. În mod absolut necesar, fiecare dintre noi aparține grupului copiilor lui Dumnezeu sau grupului copiilor diavolului. Te-ai gândit de care grup ții? Prin epistola sa, Ioan pune creștinilor patru teste pe care se pot verifica, pe baza cărora se pot cerceta și în același timp asigura pe temeiul adevărului că sunt în adevăr copiii lui Dumnezeu. Primul test este testul învățăturii. Acest test face trimitere la convingerile profunde ale copiilor lui Dumnezeu. Al doilea test este testul moral. Acest test se referă la trăirea, la caracterul, la viața morală trăită de copiii lui Dumnezeu. Al treilea test este testul social. El angajează relațiile pe care le cultivă cu semenii copilul lui Dumnezeu. Și al patrulea test este testul spiritual. El se referă la prezența și în același timp la puterea care îl animă pe copilul lui Dumnezeu. Ce este de fapt în el că se face deosebire între mântuire și nemântuire? Să le luăm la rând și vom începe prin a vorbi despre testul învățăturii. Învățătura face trimitere la convingerile pe care le avem, la modul în care gândim, la valorile în care credem. Mântuirea este bazată pe credință, iar credința articulează un crez. Am auzit pe unii oameni spunând că nu este important ce crezi, cât important este să fii sincer în timp ce crezi. Cu siguranță că sinceritatea este importantă. Vai de cei fățarnici! Dar mântuirea nu este prin sinceritate, ci mântuirea este prin credință. Cei mântuiți întotdeauna sunt sinceri, dar cu certitudine că și între cei amăgiți și prinși în tot felul de erezii nimicitoare vom găsi oameni sinceri. Nu sinceritatea este cheia care ne arată identitatea spirituală, ci crezul pe care îl mărturisim. Deci este important să ne așezăm mereu în vadul Sfintelor Scripturi și mărturisirea să potrivească celor descoperite în această carte. Privitor la crez, Apostolul Ioan ne învață că un copil al lui Dumnezeu crede că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Capitolul 3 cu versetul 23. și porunca lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos. Ca în capitolul 4 cu versetul 15 să fie scris: cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Ca în capitolul 5 cu versetul 13 să fie scris: v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Copiii lui Dumnezeu mărturisesc că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dați-mi voi acum să pun o întrebare. Dumnezeu este Tată, Domnul Iisus este Fiul. Care este mai bătrân? Întrebarea nu e copilărească. În anul 318, în orașul Alexandria, în nordul Africii, într-o duminică, un diacon, a cărui rând la predică venise, a ținut o predică în care susținea că Domnul Iisus este mai tânăr decât Tatăl. Că Tatăl e mai vechi, că într-o zi Tatăl l-a creat pe Fiul și din momentul acela Fiul, adică Domnul Iisus, există. Diaconul Arius, a pus în evidență acea erezie, o erezie nimicitoare. Ca să probeze adevărul învățăturii sale, s-a uitat la o doamnă, la o soră de credință, care ținea în brațe un prunc și a întrebat-o: soră, înainte să naști copilul din brațe, l-ai avut sau nu l-ai avut? La care femeie: nu l-am avut. Păi dacă nu l-ai avut înainte să-l naști, tot așa Dumnezeu nu l-a avut pe Iisus înainte să-l nască. Asta s-a numit atunci arianism, care mai târziu s-a dezvoltat într-o erezie masivă, a tulburat biserica aproape 100 de ani, iar în vremurile noastre este propovăduită mai departe în învățătura martorilor lui Jehova. Oameni buni, adevărul Scripturilor ne arată că Domnul Iisus este Fiul veșnic al lui Dumnezeu. Creștinii mărturisesc că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Noi mărturisim credința în Dumnezeul triunic. Cine neagă că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, își pierde identitatea de copil al lui Dumnezeu. Ioan arată apoi că Domnul Iisus, ca Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat și nu e vreme să zăbovim asupra acestui detaliu. În învățătura lui, Ioan adâncește lucrurile arătându-ne că Domnul Iisus s-a întrupat. Capitolul 4 cu versetul 2 ne spune că Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaștem după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Ioan afirmă adevărul întrupării Domnului nostru Hristos. S-a făcut printre cei cu darul prorociei obiceiul de a-și introduce mesajul profetic cu cuvintele: Iisus Hristos a venit în trup. Nu este greșită o asemenea afirmație, câtă vreme este scris în Scriptură. Însă acest cuvânt n-a fost dat în primul rând pentru a ne învăța cum să gestionăm darurile duhovnicești, ci în primul rând a fost dat ca să apere adevărul întrupării Domnului Iisus. Noi credem în întruparea Domnului nostru Hristos. Creștinii mărturisesc întruparea Domnului Iisus. Ioan continuă arătându-ne că în învățătura sa, creștinul mărturisește că Domnul Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele lumii. Capitolul 2, versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Ca în capitolul 4 cu versetul 10 să fie scris: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cei care aparțin grupului copiilor lui Dumnezeu cred în adâncul sufletului lor că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că El s-a întrupat și că El a murit pe cruce pentru păcate. Înviind din morți, s-a înălțat la ceruri și a de la dreapta lui Dumnezeu și este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni. Capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Apostolul Pavel dezvoltă învățătura despre actul unic de mijlocire săvârșit de Domnul nostru Hristos. El este la dreapta lui Dumnezeu și ne apără. Este marele nostru preot, va scrie epistola către evrei. Unicul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Noi ne putem ruga unii pentru alții câtă vreme suntem în viață. Singurul care mijlocește etern este Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. Creștinii îl mărturisesc pe Domnul Iisus în această calitate. Apoi Ioane arată că Domnul Iisus se va reîntoarce. Capitolul 2, versetul 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Ca în capitolul 3 cu versetul 2 să spună, preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cei mântuiți, copiii lui Dumnezeu, recunoscuți de Domnul Dumnezeu ca fii ai Săi, mărturisesc cu certitudine revenirea Domnului Iisus. Credeți în revenirea Domnului Iisus? Aș vrea să vă întreb, cum poți crede în ceva dacă nu te gândești la acel ceva? Cât de des vă gândiți la revenirea Domnului Iisus? Cel care crede în revenirea Domnului Iisus trăiește în perspectiva revenirii Sale. Se pregătește pentru acel eveniment. Își gestionează timpul, efortul, resursele spre acel eveniment. Tot în învățătura sa, creștinul mărturisește că Iisus este Domn. Capitolul 4, versetul 14. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Surori și frați, structura de rezistență a învățăturii creștine este reprezentată de aceste mărturisiri simple. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus s-a întrupat, Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele lumii, Domnul Iisus prin înviere și înălțare la cer este mijlocitorul la dreapta lui Dumnezeu, Domnul Iisus se va reîntoarce. El este Mântuitorul și peste toate, ca un titlu mare, stă scris mărturisirea declarată de Pavel. Iisus Hristos este Domnul. A fi copil al lui Dumnezeu înseamnă să ai această mărturisire, să trăiești în lumina acestei mărturisiri, să o îngrijești, să o dezvolți, să o subliniezi prin viața trăită. Dacă cineva neagă vreuna dintre aceste articole de credință, le modifică, le restălmăcește, odată cu un asemenea gest, își pierde calitatea de copil al lui Dumnezeu. Nu poți rămâne copil al lui Dumnezeu și să negi pe Domnul Iisus în întruparea Lui, în jertfa Lui, în calitatea Lui de mijlocitor, de mântuitor, de Domn, de acela care revine să judece vii și morții. Crezul este fundamental. Vă întreb, în adunarea dumneavoastră, credeți așa? Slăvit să fie Domnul. Primul test l-am trecut, dar mai există trei. Să vorbim despre al doilea. Testul moral. Testul moral face trimitere la felul nostru de viață, la trăirea practică a copilului lui Dumnezeu. Există o vorbă în popor. Vorba spune să faci ce zice, e greu să spun cine, să zicem pastorul, sau cum e în popor vorba, popa. Dar să nu faci ce face el. E o vorbă care surprinde o realitate tristă. O prăpastie adâncă între propovăduirea corectă și viața trăită. La copiii lui Dumnezeu această prăpastie nu există. Convingerile modelează caracterul. Teologia determină etica. Viața e formată de convingerile privitoare la Domnul Iisus. În această privință, copiii lui Dumnezeu se caracterizează prin trei lucruri foarte simple. Spune Ioan, cine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Același lucru este reafirmat în capitolul 5, versetul 18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Iată ce clar este. Cel născut din Dumnezeu, spune Ioan, crede că Iisus este Hristosul. A crede că Iisus este Hristosul înseamnă să spui, El e Fiul lui Dumnezeu întrupat, jertfă de ispășire, mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu, se întoarce, este Mântuitorul și Domnul. A crede că Iisus este Mesia, Hristosul, înseamnă să faci o asemenea mărturisire. Iar această mărturisire se coboară adânc în inimă. Și prin Duhul lui Dumnezeu regenerează ființa, te naște din nou. Iar odată născut din nou, cine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Capitolul 3, versetul 9, este mai radical. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Vă invit să priviți cu luarea minte la acest pasaj. Sunt făcute în el două afirmații întărite cu două argumente sau explicații. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Prima afirmație. A doua afirmație. Și nu poate păcătui. Prima explicație. Nu păcătuiește pentru că sămânța lui, adică Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, rămâne în credincios. Sau altfel, nu păcătuiește pentru că în el e crezul cel adevărat. Și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Oameni buni, conduita noastră morală reflectă identitatea noastră spirituală. Faptele noastre vorbesc despre cine suntem noi. Felul în care ne raportăm la dreptatea lui Dumnezeu, felul în care viețuim, felul în care ne raportăm la păcat și la virtute, arată dacă suntem sau nu copiii ai lui Dumnezeu. Apartenența confesională este de puțină importanță aici. Vă întreb în modul cel mai serios și responsabil. Trăiți în păcat. Dacă cineva trăiește în minciună, dacă cineva trăiește în înșelare, dacă cineva trăiește în adulter, nu este copil al lui Dumnezeu. Chiar dacă are o mărturisire de credință exactă cu textul Scripturii. Și dracii cred și se înfioară. Testele credinței își pun în evidență veridicitatea prin efectul lor cumulativ. Nu poți să zici, trec două, mai văd eu cum e cu două, dar mă calific 50% și tot e bine. Copiii lui Dumnezeu trebuie să le aibă pe toate patru. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Amintiți-vă de spusa Domnului nostru Iisus, care, vorbind despre ceasul judecății de apoi, a zis că nu oricine zice Doamne, Doamne, chiar dacă o face corect, nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu. Că vor veni în ziua aceea unii care vor spune, Doamne, noi am prorocit în numele Tău, noi am făcut minuni în numele Tău Și atunci le voi spune, niciodată nu v-am cunoscut pentru că voi ați lucrat fără de lege. Oameni buni, lucrurile sunt foarte serioase. Dacă vreunul dintre noi lucră fără de lege și apoi își înțepenește și amăgește sufletul și conștiința, socotind că are o viață religioasă, prin asta își va duce mântuirea, se înșală amarnic. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Avem însă aici, în capitolul 3 cu versetul 10, un text care nu trebuie să scape atenției noastre. Iată ce scrie. Oricine, versetul 9, mă scuzați, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui. Vă rog să vă uitați. Și nu poate păcătui. Așa scrie. Vă întreb, noi putem păcătui? Este vreunul care de la anul nou încoace n-a păcătuit deloc? Dacă nu cu vorba, poate cu gândul. Dacă nu cu gândul, poate cu privirea. Cine știe? Când am văzut acest text biblic, m-am tulburat. Mesajul este simplu. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nu poate păcătui. În ceea ce mă privește sau ne privește, observăm că avem slăbiciuni. Ce să spună oare acest text? Că cel născut din Dumnezeu este desăvârșit din această viață? Și că în momentul în care a fost născut din nou, din Dumnezeu, el este incapabil să mai cadă în vreo greșeală, în vreun păcat? Sau ce oare? Frați și surori, aceeași epistolă a lui Ioan ne dă răspunsul. Iată ce este scris în capitolul 1 cu versetul 8. Dacă zicem noi creștinii că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 2 cu 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. De bună seamă că este vorba de copilașii lui Dumnezeu. Dar dacă cineva dintre copiii lui Dumnezeu a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Cineva, la o privire întreagă, ar putea spune între aceste două pasaje este contradicție, dar nu este. Ceea ce ne învață Ioan în capitolul 3 cu versetul 9 este că cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește, nu poate păcătui, în sensul nu poate trăi în păcat ca mod de viață. Verbul grecesc este un infinitiv prezent de diateză activă, care se traduce în românește ceva similar timpului prezentul continuu din engleză. Nu poate păcătui în mod continuu, ca proces de viață. În experiența sa, greșeala e un accident. Nu o viziune, nu un mod de a fi. Cel născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat. Eu am copilărit la țară, în părțile Bihorului, unde am copilărit eu. E o zonă cu foarte multe păduri. Oamenii se îndelenicesc cu creșterea animalelor. Imaginați-vă, vă rog, o situație. Închipuiți-vă o zi de vară, așa cum este asta. Un om cu turma de oi s-a dus la pășune. A venit deodată o ploaie torențială, nu prasnică. Văile s-au umplut cu apă, în sfârșit omul vine cu turma de oi spre casă. Coboară cu ele pe o costișă. S-a făcut alunecos pe pământul acel argilos. La un moment dat, o oaie neatentă, cine știe ce, a alunecat. În alunecare a prins-o pe cea din față și cea din față pe cea din față și vreo 4-5 peste alta, una peste alta, în fundul șanțului, în noroi. Ce credeți că fac ajunse în această situație nedorită? V-ați putea imagina ceva de felul, o, ce bine că am ajuns aici, că de mult mi-am dorit asta.
sau fără ezitare stă să se ridice, din răsputeri caută să se desprinde din acel mediu în care peste voia ei a ajuns și de ce întâlnește în cale, caută să se scuture ca să scape de pe mizeria, de mizeria în care a fost prinsă. E oaie. În sat, fel și fel de oameni. Imaginați-vă că o doamnă are animal de companie, un purcel. Unii țin un cățel, o pisică, un porumbel, cine mai știe, un canar, un papagal, fiecare pe dorință. Doamna asta despre care vorbim noi și care probabil că există doar în imaginația mea, ar ține animal de companie un purcel. Când a venit ploaia, ăsta s-a făcut una cu pământul. Ce a mai plăcut? Să se tevălească prin bălți, prin oroaie, să se, cred că înțelegeți verbul a moșcoli. De la București nu se știe. Stăpâna nu i-a plăcut, stăpânii nu i-a plăcut. L-a luat, l-a dus în casă, l-a curățat, l-a spălat bine. Între timp ploaia a trecut, bucuroasă de razele de soare, răcorindu-se de arșița care a fost înainte de ploaie și a propus să iasă pe banca din fața casei cu celul de les. Peste drum o băltoacă. Porcul se uită la ea. Într-un moment de nebăgare de seamă pentru stăpână, o zmucitură scurtă și tai-o. Unde credeți că se duce? La noroi se duce. Acum aici este o problemă. De ce oaia nu se complace în noroi și porcul da? Care să fie răspunsul? Răspunsul este unul singur. Oaia e oaie și porcul e porc. În inima lui de porc e o băltoacă. E natura lui. Și natura inimii lui potrivește cu băltoaca din drum. La oaie nu e așa. Ce ne învață pe noi Ioan este că un copil al lui Dumnezeu nu păcătuiește, nu poate păcătui, după cum oaia nu se complace în noroi. Iar cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu trăiește în păcat, pentru că păcatul potrivește cu natura lui spirituală. Acum dăm voie să te întreb. Trăiești în păcat. Dacă minți și conștiința nu te mustră, dacă trăiești în fapte vinovate înaintea lui Dumnezeu, în furt, în înșelăciune, în adulter, sau în alte păcate, că Scriptura le arată lămurit, răzvrătiri de tot felul, neascultare, lăcomie de bani, pofte păcătoase, mincinoase, idolatrie și o mulțime de altele asemănătoare, fără să vibrezi, sau poate te uiți în dreapta și în stânga și te bucuri că n-ai fost văzut de oameni, fără să te gândești că deasupra este un judecător drept, atunci trebuie să constați că ai o problemă gravă de identitate spirituală. Copiii lui Dumnezeu nu trăiesc în păcat. Copiii lui Dumnezeu, chiar dacă în împrejurări nedorite cad într-un păcat, ei se smeresc, se pocăiesc, se mărturisesc, se lasă de respectivul păcat și nu e nevoie să te duci la el și să-l strângi în menghina convingerilor ca să recunoască. Dimpotrivă, sufletul lui convins de Duhul Sfânt scoate la lumină în fața duhovnicului și ceea ce a fost făcut în întuneric, pentru că el este copilul lui Dumnezeu. Amin. Copiii lui Dumnezeu nu trăiesc în păcat. Ioan învață arătându-ne că un copil al lui Dumnezeu nu doar că nu trăiește în păcat, ci el nu iubește lumea. Capitolul 2 cu versetul 15. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Ca în capitolul 4, cu versetul 4 să fie scris, oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce biruie lumea, ceea ce câștigă biruința asupra lumii, este credința noastră. Acest loc din Scriptură ne învață că există două sisteme de valori diferite, două împărății diferite, împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului sau lumea. Copilul lui Dumnezeu nu iubește lumea. Copilul lui Dumnezeu nu își lasă modelată mintea și sistemul de valori, de concepțiile acestei lumi, de învățăturile ei. Învățăturile dintre învățătura împărăției lui Dumnezeu și cea a lumii acesteia sunt într-o evidentă contradicție. Domnul a spus, iubiți-vă unul pe celălalt. Împărăția lumii ne învață să ne urâm unul pe celălalt. Dumnezeu ne învață să ne iertăm unul pe altul. Împărăția lumii ne învață să ne răzbunăm unii pe ceilalți. Împărăția lui Dumnezeu ne învață să fim smeriți și să dăm întâietate celuilalt. Pe când împărăția acestei lumi ne învață să ne autopromovăm și să ne autoglorificăm. Împărăția lui Dumnezeu ne învață să umblăm după foloasele altora și să-i sprijinim, făcându-le bine. Pe când împărăția acestei lumi ne învață să umblăm după foloasele noastre și după câștigul nostru. Domnul Iisus a spus, dați și vi se va da. Pe când lumea este croită după o altă filozofie. Un bătrân din satul prunciei mele avea o vorbă, a murit bătrân, înaintat în vârstă, veteran de război și ateu. N-a vrut nicicum să se înduplece la chemarea lui Dumnezeu. Zicea el, bătrânul Aurel, foaie verde de dai n-ai, ia nu da să vezi cum ai. Asta era filozofia lui de viață. Acum, ce înseamnă să nu iubești lumea? A nu iubi lumea înseamnă să nu-ți potrivești viața pe filozofia ei, pe modul ei de gândire. Pentru că dați-mi voie să vă spun, uneori s-a lăsat impresia că a fi lumesc se referă doar la felul în care ne înveșmântăm. Cu siguranță că există un fel lumesc de înveșmântare, cum există un fel lumesc în toate domeniile vieții. Dar, oameni buni, este posibil ca cineva să se înveșmânteze în cel mai duhovnicesc chip și cu toate acestea, în sufletul lui, să fie mai lumesc decât Esau. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni duhovnicești în cele mai adânci dimensiuni ale ființei noastre și de acolo apoi să se arate în cele mai vizibile domenii ale ființei noastre. Doamne ajută! Testele credinței, testul învățăturii și testul moral. În testul moral, copiii lui Dumnezeu nu păcătuiesc, copiii lui Dumnezeu nu iubesc lumea, ci ei trăiesc ca Domnul Iisus. Doamne ajută! Al treilea test și al patrulea, despre care vom vorbi mai puțin, al treilea test este testul social. El face trimitere la felul în care gestionăm relațiile noastre cu oamenii. Relațiile noastre cu semenii pun în evidență de asemenea identitatea noastră spirituală. Nu doar ce crezi și nu doar cum trăiești din punct de vedere moral, ci și felul în care te angajezi în relațiile cu oamenii reflectă dacă ești sau nu copil al lui Dumnezeu. Privitor la testul social, Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că un copil al lui Dumnezeu iubește pe oameni. Capitolul 4 cu versetul 7. Preiubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Capitolul 3 cu versetul 15. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș, și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Copiii lui Dumnezeu, stimați oameni, oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu trăiesc în dragoste. Copilul lui Dumnezeu nu poate să urască. Natura lui spirituală nu-i permite să trăiască în dușmănie, în mânie, în certuri, în răzbunări. în mânii, în ură.
Nu.
În el dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin Duhul Sfânt. Și Duhul lui Dumnezeu care s-a șălășuit în el îi schimbă inima. Și de acum nota dominantă a vieții lui este iubirea. Iubește pe oameni. Ascultați-mă, vă rog, cu atenție. Cine nu iubește pe oameni nu este copilul lui Dumnezeu. Sunt ființe pe această planetă, semeni de-ai noștri, care nu știu ce este iubirea de semen, în afara, poate, a iubirii neamului de lângă el, care este o iubire firească. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la acest tip de relaționare. Cu siguranță că iubirea se testează. Iisus ne-a învățat să ne rugăm pentru dușmanii noștri. Dacă ne-a lovit cineva peste un obraz, peste obrazul drept, să întoarcem celălalt obraz. Cum faci față presiunilor? Pentru că, cu siguranță, un copil al lui Dumnezeu poate fi ispitit să se mânie, chiar să urască. Dar va birui toate acestea ascultând de aceea zis învățătorul: rugați-vă pentru cei care vă prigonesc. Nu putem urâ pe aceia pentru care ne rugăm. Când Iisus ne-a învățat să binecuvântăm pe cei care ne blastămă și să ne rugăm pentru cei care ne dușmănesc, El de fapt ne-a arătat o armă spirituală prin care ne vom proteja inima de flagelul dușmăniei și a dorului de răzbunare. Vă chem să ne rugăm. Dumnezeu ne va elibera sufletul, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Din punct de vedere al relațiilor, copiii lui Dumnezeu trăiesc în dragoste. Și o a doua notă foarte importantă arătată de Ioan în epistola sa este consemnată în capitolul 4 cu versetul 4. Vorbind despre Duhul rătăcirii și despre cei care se lasă călăuziți de un asemenea Duh, în capitolul 4, versul 4, Ioan spune: voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Versetul 6 arată că în relațiile sale cu semenii, copilul lui Dumnezeu este caracterizat prin Duhul ascultării. Copilul lui Dumnezeu recunoaște autoritatea, este caracterizat de un duh blând și liniștit și supus. Cine nu ascultă, spune Scriptura, nu este din Dumnezeu. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Adus în latura practică a vieții, cel născut din Dumnezeu nu se poate răzvrăti. Dacă ești copil la părinți, îți vei respecta părinții. Creștinii își respectă părinții. Cel neascultător de părinți dovedește prin actul răzvrătirii că nu este copil al lui Dumnezeu. Dacă te găsești la locul de muncă și ai peste tine o autoritate, copiii lui Dumnezeu recunosc acea autoritate, o respectă. Dacă ești cetățean al unei țări și suntem cetățenii acestei țări, vom respecta conducerea ei. Copiii lui Dumnezeu recunosc autoritatea. Dacă ești membru într-o adunare, poate în aceasta vei recunoaște autoritatea spirituală care vine prin conducerea acelei biserici. Copiii lui Dumnezeu nu fac rău bisericii, nu se răzvrătesc împotriva bisericii, nu aduc atingere bisericii lui Dumnezeu. Ei sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul adevărului. Amin. Versetul 6 este foarte important. Ne putem da seama despre natura noastră spirituală, surori și frați, verificându-ne și la testul ascultării. O, cât de mulți oameni nu cad aici. Noi vrem să intrăm în laturi, în aspecte practice legate de principiul ascultării, dar în esență, copilul lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu fiind, știe să asculte. Ești copil, asculți de părinți. Ești elev, îți respecti profesorii. Ești membru în adunare, asculți de rânduiala lui Dumnezeu lăsată în biserica ta. Ești soție, îți vei respecta soțul. Ești soț, îți vei respecta soția. Duhul lui Dumnezeu va călăuzi
întotdeauna spre ascultare. Amin.
Mergând în final spre ultimul test, testul spiritual, acest test face trimitere la Duhul lui Dumnezeu, care se așează în inima copiilor lui Dumnezeu. Capitolul 3 cu versetul 23 cu versetul 24 ne spune: cine păzește poruncile lui, adică ale Domnului Iisus, rămâne în el și el în el. Și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Ca în capitolul 4 cu versetul 13 să fie scris: cunoaștem că rămânem în el și că el rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul său. Iată aici un criteriu foarte important, un test foarte important. Copiii lui Dumnezeu au primit Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu s-a așezat în ei, au fost făcuți temple ale Duhului Sfânt și de acum, vorba lui Pavel, Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii al lui Dumnezeu. Vă întreb, sunteți dumneavoastră copii al lui Dumnezeu? Copiii lui Dumnezeu au o învățătură corectă. Copiii lui Dumnezeu trăiesc din punct de vedere moral după modelul lăsat de Domnul Iisus. Nu trăiesc în păcat, nu iubesc lumea, modelul lor este Domnul Iisus. Copiii lui Dumnezeu din punct de vedere social nu urăsc și nu sunt nici răzvrătiți. Copiii lui Dumnezeu iubesc pe oameni și recunosc autoritatea așezată asupra lor. Dar întrebarea este, cine îți dă forța să te pui cu rezistență în fața unui curent masiv de imoralitate? Răspunsul este unul singur: Duhul care s-a așezat în noi. Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Iar acest Duh ne-a fost dat. Ne-a fost dat și noi mărturisim cu convingere că l-am primit. Slăvit să fie Domnul. Nu este clar în epistola 1 Ioan că Ioan se referă la botezul cu Duhul Sfânt sau altceva, dar dacă ne referim la botezul cu Duhul Sfânt din punct de vedere al confirmării identității noastre de copii ai lui Dumnezeu, acest text ne este de mare folos. Lăsați-mă să vă împărtășesc prin încheierea acestei părtășii o experiență din viața de credință. M-am întors la Domnul în anul 1991. Am fost botezat în apă în luna noiembrie, în data de 21 noiembrie, și prin harul lui Dumnezeu, botezat cu Duhul Sfânt câteva săptămâni înainte, nu chiar câteva săptămâni, poate o săptămână și jumătate, pe data de 9 noiembrie. Era o seară de sâmbătă. A fost un moment cu totul deosebit. Eram pe atunci, sigur, nu terminasem liceul, iată e cât pe ce să vă spun și câți ani am, dar nu spune, întrebat, vorba fratelui Richard Wumbrand, la mulți ani. A fost un moment, seara aceea rămâne pentru mine o seară neuitată. Un grup de tineri, mai de vârsta mea și unii mai în vârstă, ne-am pus la rugăciune. Cineva a zis: frate Nelu, dacă simți prezența lui Dumnezeu peste tine, roagă-te cu credință și Dumnezeu îți va da Duhul. N-am știut ce a zis. Pe atunci nu înțelegeam multe lucruri, nici acum nu înțeleg multe. Ceva mai multe, dar nu multe. Am simțit deodată că peste mine vine o prezență dumnezeiască pe care până atunci nu o mai trăisem. Din cap până în picioare mă cutremura în toată ființa și îmi venea să mă rog cu glas tare, mai timid, așa stam și îmi șopteam rugăciunea. Îmi venea din interior să mă rog cu voce tare, dar mă rușinam, mă închideam în mine, ca atunci când pe o oală care e în clocoții cu forța capacul. Deodată prin Duhul, printr-una dintre fetele de acolo, a ieșit o prorocie. Așa îți vorbește Domnul, fiule, de ce zici mi-e rușine? Așa ziceam. Cum să mă rog eu așa, mi-e rușine de oameni? De ce zici mi-e rușine? Ce este cu tine nu e de la oameni, ci este de la Dumnezeu. Lasă-te călăuzit de Dumnezeu care a venit la tine. M-am rugat, m-am trezit deodată rugându-mă cu voce tare, fără ca cineva să mă învețe, am exprimat cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Eu am fost odată și electrocutat. M-am atins din greșeală de un fir electric, de un conductor electric neizolat, a scuturat tare și doare.
Prezența Duhului era ca un fel de electrocutare, dar care în loc de durere aduce o bucurie adâncă, o pace de nedescris, un har de la Dumnezeu și pe față și pe mâini și totul era o vibrare, o bucurie extraordinară. Acela a fost botezul cu Duhul Sfânt. Am vorbit în alte limbi, nici nu mai știu cât. Știu când s-a încheiat rugăciunea, era 10:25. Ceilalți stăteau pe bănci acolo în casă, povesteau, m-au lăsat să mă rog în colțul meu. A urmat o perioadă de mare bucurie și creștere spirituală. Dar s-a întâmplat ceva. La vreo câteva luni, Dumnezeu a îngăduit să trec printr-o încercare. Nu știu de unde au apărut, dar încet, încet și progresiv și tot mai insistent, îndoieli. La început așa vagi și după aceea tot mai intense și mai intense. Nu există Dumnezeu. Astea erau gândurile care veneau în minte. Nu este Dumnezeu. Te amăgi, mai bine du-te în lume. Eram atât de tulburat de aceste gânduri, frământări profunde, imaginații de tot soiul, gânduri mizerabile care au venit de avalma peste minte. Mă împotriveam lor cu toate resursele pe care le aveam la îndemână. Nici o clipă nu le-am spus bun venit, dar reveneau ca ciorile pe un hoit. Așa se arungau asupra mea. 8 luni la rând. A fost grozav. M-am rugat, am postit. Am cerut lui Dumnezeu izbăvire. Veneau și plecau. Și veneau și veneau. Odată am cerut ajutor la un frate. M-am dus la conducătorul adunării de acolo să-i spun frământările mele. S-a uitat așa la mine și a zis, nu ți-e ție rușine? Păi nici nu s-a uscat încă cerneala pe certificatul tău de botez, tu spui că nu-i Dumnezeu? A dat cu mine de toți pereți. Atunci am învățat cum nu se face o treabă. Da, astea sunt experiențele mele pastorale. Odată îți țin minte că în adunarea noastră a predicat un frate, fratele Dobra, acum este undeva prin Londra, era inginer. M-am uitat așa la el. Dacă omul ăsta deștept crede în Dumnezeu, înseamnă că e ceva. Cu astea mă mângâiam. Frații mei, era însă ceva. Era însă ceva ce m-a ținut în picioare. Ori de câte ori veneau acele stări și presiuni spirituale teribile, în mine se năștea un gând. Bun, și dacă nu e Dumnezeu și nu e realitatea împărăției sale, cum a fost când am primit Duhul Sfânt? Experiența aceea pe care am trăit-o corporal și chiar corporal, nu doar spiritual, am simțit cu corpul meu că ceva s-a întâmplat. Dacă nu e Dumnezeu, aia de unde e? Dispăreau, se duceau. Și de 10 ori pe zi foloseam acest argument. Și asta m-a ținut în picioare. Frații mei, s-ar putea să fim înfrățiți în îndoieli. Nu-mi fi noi mai buni ca Toma. Dar vă rog frumos să mă ascultați. Se pot birui. Stau în fața dumneavoastră ca o dovadă. Sunt presiuni care vin din partea celui rău, se pot învinge. Adâncește-te în relația ta cu Dumnezeu, caută să fii plin de Duh. Dumnezeu îți va da putere. Încercările de azi sunt trepte pentru ridicarea de mâine. Dumnezeu are planul său, numele Lui să fie slăvit în veci. Vă chem să trăim cu adevărat viața duhovnicească. Mergând acum spre încheiere, în concluzie, testele credinței. 4 teste. Testul învățăturii. Ioan spune, creștinul crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, întrupat, mort pe cruce, mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu, va reveni. El este Domnul și Mântuitorul. Din punct de vedere moral, nu trăiesc în păcat. Nu iubesc lumea. Modelul meu este Domnul Iisus, eu sunt ucenicul Lui și trăiesc cum a învățat El. Testul social. Nu urăsc pe oameni și nici nu mă răzvrătesc. Dimpotrivă, copilul lui Dumnezeu iubește și este supus. Testul spiritual. Duhul lui Dumnezeu umple ființa și călăuzește în adevăr. Amin. Să ne cercetăm în lumina acestor teste și Duhul lui Dumnezeu să atingă conștiința noastră. Am o veste bună pentru noi toți.
Indiferent de cum stăm sau nu la aceste teste, seara aceasta este seara Harului lui Dumnezeu. E seara îndurării lui Dumnezeu. Și oricând, când într-un suflet se așează credința, fie sufletul acela și din tabăra copiilor celui rău, Dumnezeu îl primește, îl curățește, îl iartă, îl înfiază, îl mântuiește, îi dă Duhul, îl face copil al său, slăvit să fie Domnul. Rugăciunea următoare poate fi o ocazie în care să-i cer lui Dumnezeu să facă această minune în ființa ta. Iar dacă vreunul dintre cei care ați alergat o vreme pe calea lui Dumnezeu și după aceea v-ați obosit și v-ați întors timid la viața trăită în păcat, trageți-vă înapoi de acolo, arde și pierde în veci. Trageți-vă cu grăbire pasul înapoi, haideți la crucea Domnului Iisus, căiți-vă de păcatul făcut, mergeți la un om al lui Dumnezeu, spovediți-vă, scăpați de povara aceea, reînnoiți legământul vostru cu Dumnezeu, cereți-i să vă reumple cu Duhul și să vă revigoreze și să vă restaureze spiritual. Și o va face, pentru că este vremea Harului, slăvit să fie numele Domnului. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm.